Dobar dan, dobar dan. Ovo je nova epizoda Radio Galaksije i ovo je prva epizoda nakon što smo zapravo napravili sajt, tako da nadam se da ste već vidjeli sajt radiogalaksija.rs. Ako niste, pogledajte u međuvremenu i ova epizoda će biti tamo sa verovatno gomilom nekih pratećih linkova i stvari koje mi budemo pominjali u ovoj epizodi, a možda vas bude zanimalo da detaljnije proučite, potražite i tako dalje, to će sve biti na sajtu. I retka prilika danas, zato što je gošća ove epizode, ajde da kažem, relativno retko u Beogradu, radi na skroz suprotnom ono kraju, u stvari nije baš antipod, ali jako daleko, obično se kaže da je to druga strana planete, radi u Australiji, u Pertu, na univerzitetu u Pertu i bavi se planetarnim naukama. Inače je ovdje kod nas završila astrofiziku, a onda je posle otišla u Ameriku, tamo doktorirala i otišla u razne vode. Ne, nije. Ne? Gdje si doktorirala?
U Engleskoj.
U Engleskoj? Na Open University? Ne?
Dakle.
Okay, eto. Čuli ste Kaću Miljković, Katarina Miljković iz Perta, naša planetarna geološkinja, geofizička, kako je?
Planetarna naučnica.
Naučnica, okej. Okay. Mm-hmm. Radi u Pertu i ja mislim da ste mogli da o njoj slušate u raznim medijima i kao dobitnici Loralove nagrade za žene u nauci, ili tako, pre par godina i druge neke stvari, ali ono što je možda je to, i zbog čega smo i ovdje, ali možda je to najzanimljivije, je to da je Kaća uključena u misiju Insight, koja je poslala 2018. Na Mars jedan rover koji je postavio, lander. Koji je postavio seizmometar na Marsu, i to je prvi seizmometar na Marsu. I ne samo to, i neke druge još uređaje, pa ćemo dobrim delom pričati o tome. Ćao.
Ćao. Hvala na pozivu, baš se radujem što sam u Radio Galaksiji danas.
Mi smo se odavno dogovarali, zapravo kad je Insight bio lansiran, ali ti si tad bila tamo, pa je bilo nešto online, nećemo online, mislim da je ovo stvarno mnogo bolje.
Pa tako je, također i COVID je bio između nas. Četiri godine se nisam vraćala u Srbiju na malo duže, tako da je nekako svet i život donekle i stao za vrijeme korone i nisu nas ni puštali da izađemo iz Australije za vrijeme COVID-a, tako da je ovo stvari prvi put nazad u Srbiji posle 4 godine zajedno sa porodicom, tako na malo duže, tako da eto, iskoristili smo dobru priliku.
Ajde, ja sam malo pre napravio grešku, pa možemo u stvari odatle da krenemo. Ti si doktorirala na Open University u Milton Keynesu. Ovdje si studirala u Beogradu astrofiziku.
Tako je, da. Ovdje sam studirala astrofiziku i onda sam 2006. otišla da radim doktorat u Milton Keynesu na Open University. Tamo sam kao astrofizičar postala izložena planetarnim naukama i istraživanju sunčevog sistema i nekoj užoj specijalizaciji time što sam počela se bavim udarima, znači asteroidi, meteori, komete koje udaraju na površine tla raznih tela u sunčevom sistemu, prave kratere, i onda nekako sam spojila tu astro deo sa fizikom i bavila sam se dosta tom šok fizikom isto i fizikom udara, i onda je sve to primjenjeno na kraju na planetarne nauke. Tako da ja u stvari dolazim u celu priču kao planetarac sa neke fizičke strane, a sva ta neka geologija, geofizika, ja sam to naučila na poslu, što bi rekli. Tako da, jer je to vrlo jedna multidisciplinarna nauka gdje ne možeš da radiš sam iz jedne discipline, nego mora onako sve da bude smućkano. I što je stvari najveća stvar koja mi se najviše sviđa u stvari. Da, ali inače posle doktorata 2010. sam ostala još na 2 godine u Engleskoj. Radila sam kao postdoc na Imperial College London i još malo tako neki sitnih kontrakta, ugovora na UCL i na Openu, i posle sam prešla u Pariz na IPGP, tako su njihova skraćenica, kao njihov institut za
fiziku...
To je kao Institut za fiziku zemlje, bukvalno prevod, da. Jer oni su imaju tamo planetarnu grupu i tamo sam radila 2 godine i tu sam prvi put primijenila svo to znanje, da kažem, iz Engleske i radila sam s Mission Grail. To je NASA-ina misija koja je 2012. i 2013. mapirala gravitacijono polje mjeseca. I onda sam radila na analizi tih velikih kratera na mjesecu koje obično se zovu kao basijeni. To ono. Kad pogledaš u mjesec kad je pun i vidiš sve one tamne fleke, to su te mare, to su mora, jel te? Mora i to su kao ta vulkanske te površine koje su u stvari bili bivši krateri koji su onda bili pokriveni lavom posle nekog vremena.
A onda i kasnije ovim manjim kraterima u
međuvremenu. Jeste, jeste, ali konkretno sam se bavila tim baš najvećim kraterima koji su nastali pre 4 milijarde godina otprilike na mjesecu, pa nam to daje kao neku istoriju formiranja mjeseca i te nekog ranog bombardovanja planete koje na Zemlji mi nemamo, zato što je naša planeta vrlo dinamična i naša kora naše Zemlje je već reciklirana nekoliko puta i mi nemamo stene koje su toliko stare na Zemlji. Tako da moramo da odemo negdje drugdje da analiziramo kako je mogla bila naša istorija. Historija. Histerija. Da bi mogli da sklopimo celu priču kao strukture evolucije celog sunčevog sistema ili barem unutrašnjeg sunčevog sistema. Tako da, to je bilo jako zanimljivo. To sam radila te konkretno 2 godine i posle još 1 godinu sam provela na MIT-u pošto u Bostonu, pošto je glavni to je zove PI, Principal Investigator. Glavna žena na misiji Grail je sa MIT-a i onda sam ja nastavila taj ugovor tamo kod nje. I onda sam zaključila da mi se život u Americi ne sviđa, ipak, iako je MIT, mislim, nevjerovatno mjesto za rad i to, ja sam nekako završila u Americi i na MIT-u nekako pogrešnom delu mog života, na personalnom nivou i to, to se meni nije dopadalo. I ja sam počela tražiti nešto drugo i onda sam našla tu priliku na Katnijenu univerzitetu u Pertu, koji su kao davali, to jest zapošljavali su na tom nekom istraživačkom ugovoru na 4 godine. Ja kao znaš, ono postdoc posle doktorata kao 4 godine, ti kao večnost. I onda sam se prijavila za to i naravno nisam ni bila svjesna koliko sam u stvari bila sa dobre pozicije da sam otišla tamo i to sam dobila. I od tada sam tamo, to je bilo pre 8 godina. Znači otišla sam na Katyn kao mlađi istraživač nazovi i sad sam vanredni profesor već 3 godine, tako da to je. E sad umeđu vremenu, sad ono što smo preskočili po pitanju istraživanja, dok sam bila u Parizu, ja sam postala saradnik za Insight misiju, NASA Insight misiju, koja...
Aha, još tad? Još tad, pa da.
Da, pošto u Parizu Francuzi su ti glavni koji su pravili seizmometar, oni su inženjeri, njihovi inženjeri i naučnici su pravili seizmometar i to je već decenijima bilo u povoju, jer ti ne možeš misiju da napraviš danas za sutra nikako.
A i već smo imali ranije, mislim, na Apollo misijama seizmometri na mjesecu, tako da je bilo samo pitanje vremena kad će se postaviti na Marsu.
Tačno. To sam što smo imali na Apollo, to su bili pasivni seizmometri isto i drugačiji su bili nego ovo. Ono što je bila preteča Insight seizmometra su bili Vikingzi i Mars 96, Mars 96 misije. Najviše Mars 96 misije, to je, oni su imali taj kao...
Troosni
ta klatna, to su 3 klatna u sve tri različita pravca, tako da imali su visok spektar frekvencije, znači od niskih do visokih, znači da hvata sve živo i prvi put su tu preteču imali na Mars 96 misiji, ali Mars 96 je eksplodirao pri poletanju, tako da oni to nikada nije stiglo do Marsa.
A i sa Vikingom je isto bila...
Sa Vikingom je isto, da. Vikingzi su tamo 70-ih, bila su 2 Vikinga, 2 Landera i oni su ostavili te seizmometre na Landeru. Jedan se nije ni upalio, drugi je radio, ali problem je bio da, pošto je ostavljen na Landeru, sve što je osjećao je vetar, atmosferski poremećaj i taj neki šum koji je dolazio iz Landera. Tako da su onda naučili da kao ako sljedeći put šalješ seizmometar na Mars, molim da stavi ga na Zemlju.
Stavi ga na Mars.
Da, kao stavi ga na Mars, da. Nemoj da ga ostaviš na lenderu. Tako da su to naučili u stvari, zato kažem da neki heritage data dolazi i da su onda kad su došli do planiranja insajta, onda su znali da moraju taj cijel instrument da stave dovoljno daleko od lendera, da nađu lepo fino ravno tlo i da ga pokriju da, tim kao nečim da nema, da ne osjeća kao atmosferu i atmosferske promjene i temperaturne promjene i tako dalje. Tako da ako vidiš sad, pogledaš u slike kako ono fotke sa Marsa, to izgleda kao da neko ima ono, znaš ono kao iz cvetaća, imaš ono fancy večeru i onda imaš onaj kao
poklopac
preko tanjira, ono kao, bukvalno tako izgleda taj kao cilindar, kao kupola. I to je bukvalno to je taj štit protiv vetra i temperaturnih promjena.
A zapravo seizmometar unutra izgleda tako što zapravo on hvata signale na nekoj dubini u površini. Znači zapravo cela Insight misija vezana za taj seizmometar je bila da se iskopa ta neka rupa i da se onda postavi senzor na nekoj dubini.
Jeste. E sad, postojali su dva senzora koja su nas zove glavna. Jedna je bila taj kao temperaturna proba. Probe. Kako se zove senzor. To je u stvari izgledalo kao
sonda,
jedna
u stvari,
sonda, probe, tako sonda, je sonda. Da. Malo se ja trudim da prevedem, ali ne ide mi uvijek najbolje. To je u stvari jedna kao dugačka, izgleda kao jedna ogromna olovka koja je za sobom ima na svom repu zakačena traka i se ta olovka, kako je špicasta, to zovemo olovka, izgleda kao olovka. Mm-hmm. Ona je špicasta i na kraju olovke ima kao jedan mehanizam koji sam sebe može da zakucava. Znači, bukvalno ima jednu oprugu i ona opruga se okreće, zateže i kada se zategne, ona okine i onda bukvalno sebe ispali u zemlju i u tlo. I onda je poenta bila da se ta olovka kad smo već krenuli, da se ukuca samo sebe kao ekser u zemlju i za sobom da povuče tu traku. A traka ima temperaturne senzore i onda su po tome oni mogli da mere dnevnu promjenu temperature, sezonsku promjenu temperature i naravno apsolutnu temperaturu površini kao neki toplotu kako odaje Mars danas.
U tlu zapravo.
U tlu. E sad, to se
koliko
zove,
to dugačko?
Oni su kao htjeli da povuku, oni su planirali da to može dođe do 3 do 5 metara dubine. E sad, šta se desilo? Ovo nema nikakve veze sa seizmometrom.
Nema,
inače.
Da, to je drugi.
Ovo je drugi instrument koji se zove, obično skraćeno je HP Cube, kao HP na treći. To je u stvari heat probe, sad šta mu još PP, 3P, šta ta 3P mu znači, ne mu se sjetim, ali iz Milošta su ga zvali krtica. I onda oni su, to je onako baš na početku misije, oni su to pokušali da instaliraju, međutim kako su krenuli da se ukucavaju, ta olovka i taj ekser je krenuo nakrivo. I onda su oni zaključili da moraju da skinu celu onu šklopociju oko koja je pomagala toj olovci da uđe u zemlju. I onda su kao rekli kao, aj sad ćemo da koristim kao robotsku ruku sa Insighta, kao da kao pomognu da se to kao malo ugura unutra.
Da, izvini, ali pritom, to sad kad tako pričaš, kao onda su oni odlučili da to treba da skinu i tako dalje, to sad sve onako nama ovdje na zemlji zvuči kao da treba pošalju majstore da odu da to tamo skinu, zapravo nema slanja majstora. Znači,
naravno.
Pritom ti ono, ni lender nije opremljen zapravo instrumentima za popravke.
Naravno.
Nego ta robotska ruka služi potpuno drugim stvarima.
Jeste. Malo smo krenuli celu priču o Insightu, stvari s kraja, ali nema veze. Insight kao lender, oni onako vrlo tradicionalno izgleda kao lender, znači da ga opišem ukratko, ima, lender je baziran na lenderu od Phoenix misije, znači to je Lockheed Martin šalje svoj lender, oni to je provjerena tehnologija koju ne znaju, znači izgleda vrlo, nazovi tradicionalno, sa dva solarna panela koje su se otvorile, sve to ok. I onda na lenderu su bili svi instrumenti. Neki instrumenti su ostali tu gdje jesu, jer su to kao oni pomoćni paketi koji posmatraju atmosferu kao prateći da koriste za kalibraciju i tako dalje. Bile su tu tri kamere, dve su stacionarne, jedna je, a te kamere ne rade na oku, nego su služile za provjeravanje, znači baš to, zato što nema majstora na Marsu, više su služile da se radi kalibracije slike, da se radi neko obično ono posmatranje tla kad dude sleti, da se radi to istraživanje tih prvi dva kvadratna metra gdje će da stave ili kvadratnih 10 metara oko lendera gdje će da stave seizmometar, gdje će da stave krticu.
A bukvalno da vide kakva je okolina okolo.
Jeste. I onda treća kamera je bila na toj robotskoj ruki. Sad recimo gledam ove naše držače za mikrofon, otprilike tako nekako izgleda ta robotska ruka koja je imala kao neku, imala je kašiku na kraju. I također ta kašika je mogla da podigne sve te instrumente, jer su instrumenti imali majicu culjak za koje je moglo to da se zakači. Tako da sav taj, nazovi deployment, znači stavljanje tih instrumenta na tlo, je korišćena ta robotska ruka koja je imala i kameru na vrhu. E sad, to je vrlo tačno. Znači, ti da pošalješ instrukcije lenderu, treba ti nekoliko minuta da to stigne do tamo i nekoliko minuta ti se signal vrati. Tako da ti ne možeš, nazove što bi rekli, u realnom vremenu ne možeš da radiš neke operacije na Marsu. To je sve pošalji signal, sačekaj, pošalji signal, sačekaj. Tako da u tom nekom na svemirskom istraživanju uglavnom se dosta prave ti roboti da budu poluautonomni. Tako da pošalješ neku instrukciju, ono zna tačno, ima seriju procedura koje treba da izvede. E sad, ali ono što je interesantno, sad da se vratim na ovu priču za krticu, je da one su morali, znači naučnici inženjeri na zemlji su morali da improvizuju. Jer njima ta krtica se nije zakopavala na onaj način na koji su oni mislili, ne zato što je nešto pogrešno sa instrumentom, nego zato što je tlo se ne ponaša onako kako su oni mislili će se ponašati. I onda su morali da krenu u troubleshooting, jel? Da reše problem, da bi probali da ga ipak nekako zakopaju. I onda to je meni u stvari najzanimljiviji deo misije, baš zato što kao, ok, kako ćemo da popravimo nešto što je ono milijenima kilometara daleko i ne možemo tako lako da komuniciramo. I onda, prošlo je prilike 3 mjeseca dok su oni na kraju rešili nazovi taj problem. Na kraju ga nisu ni rešili, ali taj troubleshooting je trajao 3 mjeseca. Da su oni tu kao skalameriju, kao taj oklop, uzeli robotsku ruku i sklonili na drugu stranu. I onda se samo vidjelo, bukvalno se vidjelo, samo ta olovka i taj, ta traka sa senzorima. I onda su bili u fazonu kao, ok, kao da probaju da kašikom, da stave kašiku sa robotske ruke na nju, kao da bi da ga malo pritisnu na bukvalno. Ali pazi sad, ta olovka je otprilike par centimetara, možda 2 centimetra široka. I na kraju te, znači poenta nema ništa na tom kraju, znači ono što se dešava je da, znači, na kraju te olovke oko 2 centimetra, recimo da je prečnik, to su kablovi. Ti imaš elektronske kablove. I sad ti, ako staviš, hoćeš da staviš recimo nešto da pritisne,
pritiske kablove,
kao da kao taj olovku, imaš, znači ono što ne smeš da se desi je ne smeš ti okine kablove, jer ako prekineš kablove, game over. Znači ti praktično imaš ono 5-6 mm ono, prostora da spustiš tu robotsku ruku, da tačno znaš gde se nalazi i da ne, i da ga pritisneš. I oni su to...
A pritom to ne može da radiš džojstikom sa zemlje tako što ćeš da gledaš tu kameru pa da spuštaš, ili da, nego zapravo moraš da proceniš i da napišeš niz procedura, instrukcije koje ćeš da pošalješ lenderu da on to odradi.
Upravo, znači moraš tačno da znaš gde se nalazi svaki element te mašinerije i da uradiš seriju procedura, da to bude jako tačno i da ono kao, oni su to uspjeli u JPL, nas su to uspjeli da naguraju tu olovku da uđe u zemlju, da kao malo, znaš, nabacaju prašinu na nju i kao sve to kao utapkali, znaš.
To 3-4 metra koliko?
Ne, samo da dođe ispod površine. Znači, tik da se sabije ispod površine i kao u nadi da će kao ona već da krene neka frikcija kad krene i da će onda nastati samo sebe da vuče kad je jednom zakopana u rupi, znaš. Međutim, ono što se desilo, kad je ona krenula ponovo, znači da se zakopava, ona jednostavno sam skočila nazad. I vratila se.
Nisam ispratio.
I to je bio game over. Onda su zaključili da ili su naišli na neki boulder, znači neki malo veći kamen, i da je ono krenulo od udara, to i ne može dalje, ne može da se ispravi, ili da je frikcija tla i da je ta neka kohezija u tlu drugačija, da je odnosno kako je ta olovka ulazila u zemlju, napravila preveliku rupu oko sebe i onda nije imala više frikcije da se vuče kroz to, da prođe u zemlju. I bukvalno više nisu imali prilike da to pomere, nisu mogli drugačije, onda su bili u fazonu kao da je give up. Tako da taj...
Znači ceo jedan eksperiment zapravo...
Ceo jedan eksperiment nije uspeo, da.
To je taj sa temperaturom tla.
Jeste. Da. Tako da onda, a to je sve bilo komplementarno, ali seizmometar njega su spustili i našli su on, radili su procenu gde im je najravnije tu oko lendera i onda su ga spustili na tako par 2 metra od tla, imaš to metra što možda više na slikama, ono je kao kabel gde je kao struja ide i elektrika i šta već. I onda su spustili seizmometar pa su onda stavili tu kao kupolicu, zaštitili ga i kao to je sve okej i šljakalo. Tako da u stvari seizmometar ono kao da ubrzam priču, apropo tehnologije, bila je veliki uspeh i oni su za vreme te 4 godine operacije na Marsu od kraja 2018. pa do kraja 2022. 4 godine. Oni su stvari krenuli početkom 2019. da snimaju nauku, zato što prvih par meseci je bilo sa ta tehnologija, sve te inženjerstvo da se stavi na tlo, ali sigurno puno 4 godine. Oni su imali 2 godine kao primary mission, da primarna misija i onda kao nastavak. I posle toga su bili ono kao imamo sve, kao sve stvari koje su hteli da postignu, postigli su i kao misija je proglašena kao uspehom i to. E sad, takođe posle te 4 kusur godine oni su već imali dovoljno prašine na solarnim panelima i kad pogledaš rad baterije jednostavno se srozao, onako spao je na minimum i onda jednostavno oni su pustili da vide koliko će seizmometar da snima dok jednostavno više ne bude prestao da šalje podatke i to se desilo tamo negde u decembru 2022.
Pre pola godine.
Da su zvanično javno proglasili da je insight završen i da više nema signala sa lendera. Tako da za te puno 4 godine to se snimilo više od zvanični broj je 1300 marsotresa koji su u katalogu dobro zabeleženi i evidentirani i izanalizirani, ali pretpostavljam da ih je bilo i više, pa su oni ima cel zapis, pa sad ti možeš da to prođeš kroz to da vidiš šta se dešava. Tako da je sve u svemu vrlo uspešna misija po tom nekom pitanju. Sad možemo da pričamo o tome šta su snimili.
Da, možemo i o seizmologiji, ali samo mi to na kraju nije ostalo jasno. Seizmometar je postavljen baš onako kako se planiralo, znači on je ono full operativan bio tih meseci od kad je postavljen pa nadalje i svi signali su ono što je bilo maksimum od onoga što se zapravo snimilo.
Da, sve što smo kao naučnici mi očekivali da snimimo, sve je snimljeno. I to je isto vrlo interesantna priča da mi kao imali smo, znači naučnici su se podelili na misiji, znači ljudi koji su kao kolaborantni i učesnici na misiji, podeljeni smo bili po grupama. Imaš oni ljudi koji analiziraju unutrašnjost planete, oni koji analiziraju udare, oni koji su bili takozvani Marsquake Service, znači sedeli su kao frontline, znači oni su bili ti koji su svakog dana 4 puta na dan prolazili kroz podatke i onda su zabeležavali šta možda ima od tih seizmičkih događaja, da se dalje šalje timu da se analizira. I tako, bilo je nekoliko grupa, one koji se bave atmosferom i tako dalje. I onda su kako prolazi, kako se objavljaju novi seizmički događaji kroz MQS, onda su nama slali interesantne podatke. I mi kao impact grupa, kao udari, mi smo čekali 1-2 godine i kao, gde su udari na Marsu? Pa, ono kao, nema, kao, znaš. Pa, a za to vreme tektonski događaj na razne načine, pa onda ne znam, oni to zove kao tako temperaturno pucketanje, ono kao termal cracking, kad ona jednostavno imaš dnevne razlike u temperaturi, pa onda kao tlo jednostavno se kompresuje i širi svoj kuplje, znači onda imaš i tako neke stvari.
Zato što su dnevne razlike dosta veće nego na Zemlji zapravo.
Zapravo, da. A i Mars je onako malo, mislim, Mars kao planeta drugačije nego Zemlja.
Potpuno su ovo, da.
Da, e sad, kad kažeš, oni su stavili seizmometar na Zemlju, apropo toga, i to je prvi operativni seizmometar na Marsu koji je zaista snimio Mars Quakes, ono Mars adrese iz unutrašnjosti. I sad, ti događaji, oni se dele na, barem ih je tim podelio na visoko i nisko frekventne i na ultravisoko frekventne. Ti koji su nisko frekventni, oni su, generalno dolaze i duboke unutrašnjosti, znači to su neki seizmički, marsotresi koji su se desili daleko, pa su zašli duboko u unutrašnjost planete, pa su onda došli do insajta da se detektuju, tako da kroz te nisko frekventne marsotrese mi možemo da analiziramo omotač planete, ne samo koru.
Ali izvini samo što te tu prekidam, kad kažeš niskofrekventne, visokofrekventne, to je u smislu učestalosti, jel da? Ili
da, to je
koliko
njihov...
Koliko se često dešava
izobrao, ne? Ne, mislim na njihov, na seizmički spektar, znači. Dobro. Da li je, imaš kod seizmičkih talasa, bukvalno koliko brzo vibriraju talasa, znači da li imaš visoku frekvenciju ili nisku frekvenciju. Sad ti kad pogledaš seizmički talas ili ti neka bude zemljotres, on će da traje neko određeno vreme. I onda također znaš da li je jak ili je slab, znači kolika mu je amplituda. Ali isto tako, ono što mi osjetimo kao evo ga zemljotres, mi osjetimo tu neku sumu svih talasa. A seizmolozi umaju to da razluče na frekvence i onda znaju koje su im frekvence jače od drugih frekvenci. Znači urade neki Fourier transfer i vide kako se to razložilo. I to mi kao ljudi koji osjećamo zemljotres, to nas ne tangira, jel te? Ali kad se razloži zemljotres na frekvence, onda mogu da se detaljnije analizira odakle je došao taj, gde je izvor zemljotresa, znači da li je u dubini planete, da li je na površini s druge strane planete, da li je blizu nas možda, na Zemlji, znači ona na... Znači, bukvalno,
i sama sredina kroz koju se zapravo talas kreće, da.
Da, bukvalno. I onda imamo informaciju o tom medijumu kroz koji se talas provokao. Sad, to je vrlo, nazovi, komplikovana matematika. Ja sam prijučeni seizmolog, tako da ona, koliko mogu da objasnim, ja ću da objasnim. Ali je to jedan meni jako interesantan matematički pristup talasima. To je to ono bukvalno, kako se zove, nauka talasa, kako ćeš da razložiš. Ne samo po, znači, koliko vremenski, koliko traje, kolika mu je amplituda i kako su mu amplitude kad se razloži po frekvencijama. A ono što je interesantno za Insight je da ima od 0,001 Hz pa do 10 Hz. Sad za one koje u frekvencijama, za one koji to razumeju, to se zove ultra širok spektar frekvencije.
To je znači promjena u oscilaciji od, ne znam, 10 u sekundi do, šta si rekla, 1000 u sekundi.
Tako, da. E sad, to što je te ultra niske frekvence, to generalno ne možeš da uhvatiš na Zemlji, zato što Zemlja je kao planeta bučna. Znači imamo, prvo imamo ljude i saobraćaj, imamo vetar, imamo okeane, imamo vodu, znači sve je to šum, prirodni šum koji utiče na to da se seizmički talasi ne mogu da se detektuju tako niskoj frekvenciji, ali Mars je daleko tiši priroda, znači cijela priroda je jako tiša i onda možemo da imamo taj širi spektar frekvencije da koja može da se nešto čuje. E sad, onako nekako to laički da objasnim, ako imamo seizmički talas koji preferira niske frekvencije, onda generalno dolazi iz omotača, znači prolazi kroz omotač duboko i preživljava. Jer niža frekvencija će duže da preživi, da putuje kroz medijum, nego visoka frekvencija. Visoka frekvencija će jako brzo da oslabi.
Da,
to je taj,
da,
to je attenuation i dissipation.
Dissipacija,
jest. Tako da možemo da vidimo kakva je struktura omotača planete, na primjer.
A znači izvor događaja seizmičkog nam je nešto na drugom kraju ili može da bude i unutra?
Uglavnom, znači može da bude s druge strane planete, ali generalno su to neki tektonski događaj negde ili u kori ili može biti i unutrašnjosti u omotaču.
I onda zapravo ti talasi se prostiru naravno i duž kore, odnosno duž površine planete, ali se naravno prostiru i kroz unutrašnjost planete, kao i kod nas na Zemlji, kao i svuda, da.
Tako znamo
da je planeta okrugla.
Ali interesantan onaj detalj je kako znamo da je, možda tamo pa je priča o ostima za kasnije, ali znamo da je jezgra Marsa malo veća nego što smo ranije mislili, samo zato što postoji taj neka shadow zona, kao zona gde odakle mi ne možemo da detektujemo nikakve seizmičke događaje na Marsu. A to znači da talasi kad prolaze kroz planetu, oni se reflektuju o jezgro i prolaze kroz omotač. Tako da, ako se reflektuju oko jezgra, od jezgro, onda tačno možda izračunaš kolika ti je zona s druge strane planete u odnosu na seizmometar, odakle ne možeš da vidiš događaje zato što ti je jezgro. I onda su oni izračunali da je stvari jezgro veće nego što su mislili. Malo veće. Ali to je, eto, da, geometrija.
Tako smo zapravo izračunali i veličinu zemljenog jezgra, ne samo Marsu.
Tako. E sad, da ti završim samo za priču za frekvencije, ali poslije ću da se vratim na tu paralelu sa zemljom. Znači,
niske frekvencije prolaze.
Niske i visoke frekvencije, jeste. Niske prolaze kroz sve manje više, a visoke prolaze, visoke frekvencije uglavnom dolaze iz kore i sa površine. I one jako brzo bounce, brzo se odbijaju i brzo ja disipacija je relativno brzo. Tako da, i također imamo nekako zovemo ultravisoke, koje posle 3,5 godine razmišljamo da li postoji neki drugi mehanizam koji ih pravi. Uglavnom, mi smo za te koliko 4 godine postigli dostigli neki nivo razumevanja unutrašnjosti Marsa, koji je ono kada su početkom, ne znam, 19. veka, kada su prvi seizmometri već nastajali na Zemlji, kada smo počeli da razumevamo unutrašnjost naše planete, trebalo nam je 100 godina da se taj neki kao osnovne neke parametri naše planete da se razumeju. Znači, debljina kore, debljina litosfere, veličina omotača i jezgra. Znači, to je u principu te neke glavne stvari koje su se otkrile na Zemlji. Otprilike trebalo jedno 100 godina, ali mislim to se dešavalo mnogo ranije nego što se ovo sad dešava. Jel te? Mi sad možemo to da uradimo na Zemlji isto daleko brže, ali tu kad smo proučavali Zemlju, to su tako bili ti taj neki razvoj naučnog razmišljenje i otkriće trebalo otprilike 100 godina.
I pričamo na Zemlji o periodu od, šta si rekla,
pa šta bi to
18. vek.
18. 19. pa do početka 20. veka. Mislim, ne znam tačno godine, ali meni je to bila vrlo interesantna paralela. E sad, to su malo babe i žabe. Mi ne možemo da kažemo Insight je uradio nešto za 4 godine na Marsu, što je nama trebalo 100 godina. Mi smo ti to istraživali 100 godina na Zemlji, ali nismo znali šta gledamo. Dok nismo naučili, tako da to je interesantna paralela, ali je malo onako iz drugih perspektiva. Ali konkretno taj neki nivo osnovne nauke, fundamentalne nauke o unutrašnjosti planete mi sad imamo o Marsu, zahvaljujući Insight.
Da, rekla si nešto paralela između Zemlje i Marsa.
To, da. E sad, što se tiče udara, da se vratim na to priču, bilo je ta različitih tih nekih izvora Marsotresa, nazovi, i sad uglavnom su to tektonski poremećaji, podrhtavanje tektonskog porekla, koje su očekivane. Jer kad pogledaš ti na površinu Marsa, mi imamo jako puno informacija o površini tla na Marsu. Zašto imamo puno tih orbitera koji su slikali površinu Marsa do visoke rezolucije. Imamo taj kozvani CTX koji je na Mars Reconnaissance Orbiter koji je slikao masinu Marsu u površinu do nekih 10 metara po piksel 100 metara piksel rezolucije. Onda imamo HiRes koji je kao neka high resolution kamera u visoke rezoluciji koji ima manje vidno polje ali može da snima određene delove Marsa na po metar do 10 metara po pikselu. I sad to je zajedno CTX i Hi-Rez, oni su pokrili celu planetu i oni su i dalje tu i oni non stop snimaju, tako da imaš često slike pre i posle, tako da možeš da uhvatiš i neke te tranzitne detalje koje su se desili, možda posle ih vetar obriše ili neka sedimentacija.
Znači to je sad pričamo o topografiji u suštini.
Da, e sad mi imamo na Marsu jako dobru informaciju o topografiji i konstantno dobijemo nove podatke o topografiji, ali nismo do sada imali mnogo informacija o unutrašnjosti. I, na primjer, znamo da ima tih nekih, nazovi, mladih tektonskih regiona po tim, po geologiji, i onda je očekivano bilo da će neki ti marsotresi da budu nove te neke mladi tektonski regioni. To jeste stvarno tako i bilo. Ima jedan region koji se zove Cerberus Fosse. Cerberus Fosse.
Dobro.
I on je... Nema veze sa Olympus Mons i sa tim vulkanskim regionima, malo je dalje, ali kao oni važe za to kao mladi tektonski region. Tako i bi. I bilo je tu dosta nakon srednje jakih zemlje, marsotresa, i imali smo dva neka jača koje su magnitude 4, što ti dođe otprilike na zemlji kao neki ne tako strašan zemljotres, jer ti imaš magnitudu 4, možeš da zamisliš da ako se baš desi ispod grada, možda će da napravi malo, malo štete i to, ali u principu nije opasno po život toliko.
A, to sam isto htio te pitam, znači skala je
na koji način? Skala je ista, pa ekvivalentna, isto, ekvivalenta, pa šta će drugo da koriste? Da, koriste, ne znam, ono Richterovu skalu ili što će. E sad, najveći, to su, znači za 4 godine desilo su se dva marsotresa četvrte magnitude i imali smo skoro posle 4 godine, 3,5 godine, bukvalno bilo pred ono sam kraj misije, desio se jedan zemljotres na 4. maj koji je bio 5. magnitude i koji je bio jako i dugačak i jako veliki i mi smo fazono, ako je ovo udar, onda bi to veliki udar, kao znaš, ali nije udar, nismo našli krater, nije bilo posleđe ništa, i onda se smata da je to isto bilo nešto tektonsko, pa je onako manje više standardnog nekog oblika i karaktera.
Zapravo, znači, to je i danas ogromno pitanje da li tektonika postoji na Marsu, da li je postojala, šta se tu dešavalo i tako dalje, kao što postoji na Zemlju, mislim, ploče i tako dalje.
Jasno, i sad tektonika na Marsu postoji, to svakako je potvrđeno i ranije kroz geologiju, a sad potvrđeno i u realnom vremenu. Što se tiče broja tih marsotresa tektonskih, ima ih manje. Manja je učestalost nego na Zemlji i amplituda tih marsotresa je manja, proporcionalno je manja nego oni koje dobijemo na našoj planeti. Što je opet nešto što ima smisla, zato što se smatra da Mars nema tektonske ploče kao Zemlja, nego da, pošto je značajno manje planeta, ona je po veličini negdje između Marsa i između Zemlje i Meseca.
No, tipa je koliko, trećina Zemlje, na primjer.
Da. Pa, Mesec mu dođe trećina
Marsa.
Da. 3700 km
da, dobro,
u radijusu. Da. Uglavnom, znači manje planeta, negdje između na pola. I smatra se da nema tektonske ploče, što znači nema onog tradicionalnog izvora marsotresa kao što ima na Zemlji, jel te, gde se ploče sudaraju, gde ima nema Ring of Fire, nema ono, gde su vulkani i tako dalje. E sad, to ima smisla zato što je manja planeta i što se brže hladila i što se tako formiralo da ima kao neki jednostavno jednu ploču. Jedan taj omotač oko planete. Znači da, tako da onda kada se dešavaju neki ti tektonski poremećaji, to je u stvari manjeg intenziteta.
To je više nekako ono sleganje i pomeranje tla u tom smislu da se jednostavno nađe ono minimum energije, nego što je zapravo pomeranje ploča i, ne znam, nastanak nove kore i tako dalje.
Tako je. E pa sad i dalje ti imaš konvekciju i da je to i dalje nazovi poluaktivna planeta, ali imaš temperaturne promjene dnevne i noćne i sezonske i ono, gravitacija koja utiče, ali nije to u toj meri. Sad nemam pojma pravo ti kažem šta su tačno izvori tektonskih poremeća, ali ima ih. Litosfera danas je značajno deblja nego što je bila ranije, oko 400 do 600 km je debljina litosfere, što znači
to je onaj
da je
rastresiti naj.
Jeste, to je
prvi.
Kao to je u stvari taj neki debljina planetarnog omotača gdje se taj neki nazovi plastični deo prelazi u kao na
sustenovite.
Da, ali elastic and plastic. Praktično je litosfera te kao elastični deo oko planete pre nego što uđe u dubinu. I sad to su, na Zemlji je to oko nekih 60 km i skoro je debljina naša najdeblje kore. Na Marsu je to do deblje, što znači da će sama planeta drugačije da reaguje na sve te geofizičke događaje.
Da, 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 znači taj gornji deo koji je elastični je zapravo će mnogo bolje da prenosi, odnosno da amortizuje
u nekoj
sve seizmičke procese nego kod Zemlje.
Da, recimo, da. E sad, što se tiče debljine kore na Marsu, danas je to negdje između pa čak ide od 20-30 km pa do nekih 120 km, zato što Mars ima dve nazovi različite hemisfere gdje je s jedne strane sa severne strane je kora tanka, a sa donje strane, sa južne hemisfere, je kora značajno debela. Tako da ide od nekih 20 do 120, što je dosta veliki raspon. I, ali recimo ako bi uradili neku sredinu, to je tako negdje ipak oko nekih 40 do 60 km, nije da tako debelo. A omotač, to je isto jedno od rezultata Insighta, da je omotač u stvari dosta homogen, da nema mnogo tih kao nazovi slojeva, nego da je poprilično homogen i to se dobije iz seizmologije.
I bez obzira na tu asimetriju planete u smislu, znači on je nekako oko jezgra relativno ravnomerno bez nekih.
Jest, jest. E sad ono što je interesantno da je kao kora smatrana da ona ima slojeve. Da, znači u toj tanjoj kori recimo dva sloja, u debljoj kori možda tri sloja, tako da imaš tu neku gradaciju koja prolazi kroz koru, jer je kora bila dosta ta koja je reciklirana u prošlosti. E sad, znaš, ima tu još stvari koje je mnogo puno otvorenih naučnih pitanja, ovo su samo neke osnovne ono, parametrizacija šta mi vidimo kao unutrašnju strukturu planete kroz seizmologiju. Pa sad idi dalje u teoriju modeliranja i to kako se nastalo. To je ono sljedeće poglavlje, nazovi.
Pa da, ali nekako da, ti si skroz u tome i to je sad, evo, kao što kažeš, ovo su samo osnovne stvari i tako dalje. Međutim, pre 10 godina nismo ono gomilu toga, nismo uopšte znali.
Tačno, nismo znali ništa, da.
I super mi je što si na početku pomenula i Grail misiju, a i sad tu asimetriju i tako dalje. Zato što to je nešto što može da se dobije iz orbitera, ne mora sad da se ide u celu komplikovanu proceduru, da se spušta lander, da se stavlja neki instrument, da se vodi računa o tome da nešto ne pođe po zlu u tom smislu. A Grail je na mesecu zapravo na neki način dao informacije o tome kakva je unutra. Kako je unutrašnjost mjeseca, jel da?
Jeste.
Ali postojalo slično i na Marsu, odnosno orbitarska misija?
Jeste, jeste. Hoću da pričam i o Grailu i o gravitaciji, ali hoću da ti ispričam još jednu stvar prije nego što zatvorimo ovaj poglavlje o Insightu, pošto sam se sjetila da sam ti ispričala sve, ali ti nisam pričala o udarima.
Da, pa dobro, ja sam mislio da to ostavimo sad i za malo kasnije.
Znači za malo kasnije, ajde važi. Ok, nego podsjeti me da ti ispričam to zašto mi nismo prve dvije godine imali udare na Marsu.
Podsjetimo da se vratimo skroz na udare.
E sad, gravitacija je još jedna geofizička metoda koju možemo da koristimo za mapiranje unutrašnjosti nebeskih tela. Jer i ona ima komplikovanu matematiku iza sebe, ali je isto meni vrlo fascinantna. I ono što se dešava, recimo konkretno, Grail nam je dao najvišu moguću rezoluciju gravitacijnog polja bilo koje planete, to jest tela. Ako bi to laički htjeli da prevedemo na, ne znam, ono, rezoluciju na površini, to je oko 10 km. To je veće nego što mi imamo na Zemlji iz orbite. Mi na Zemlji imamo veću rezoluciju od onih gravitometra koje ljudi drže kad su na terenu. Ali globalno iz orbitera nemaš tako dobru rezoluciju zato što je Zemlja isto dinamička planeta. E sad,
znači tu se meri zapravo gravitaciono polje.
Jest.
I mi u suštini možemo da mapiramo planetu, satelit, objekat, kako god, po površini, bukvalno da izmerimo jačinu gravitacionog polja i to nam govori o tome gde je gravitacija jača, gde je slabija. Na Mesecu to možemo na svakih 10 km zapravo imamo sagrela podatke.
Tako,
na Zemlji
tako
iz orbita imamo na manjoj rezoluciji, da.
Tako je, na Marsu imamo isto manju rezoluciju, oko 100 do 200 km. E sad, grel je namenski napravljen da mapira gravitaciju, plus mesec je geološki tih i nema atmosferu i tu je, nema šta ti ometa ono posmatranje. Također, grel je imao dve letelice koje su letele u paru i ono što se dešava je da sve se generalno svodi na taj precizno pozicioniranje letelice.
Mm-hmm.
Jer ti kad ideš, te dve letelice zamisli lete preko, preko na nekih prvo 50 km visine, posle su to spustili na 30, ali oni lete i sad preletaju neku planinu koja je ono 10 km visoka.
Mm-hmm.
Znači nailazi na nešto što ima ili više mase ili je gušće.
Mm-hmm.
Također, tako da je ona po Newtonovoj gravitaciji će malo jače da te povuče ta gravitacija. I ta prva letelica koja preleće preko te planine će malo da ubrza.
Uh-huh.
Jer je ovo sad kao povuklo je malo. I sad kako ta prva letelica preleti preko planine, ta gravitacija će da je opušta polako i ona će krenuti da usporava, ali ova iza nje će da krene da ubrza.
Uh-huh.
I šta ti u stvari imaš Dopplerov efekat.
Uh-huh.
Znači prvo se rastežu.
One komuniciraju međusobno u stvari.
Naravno, da, komuniciraju međusobno i komuniciraju sa Zemljom.
Uh-huh.
Tako da Zemlja zna gde su letelice i one između sebe komuniciraju. To je sve radio veza, radio link. I onda meriš Dopplerov efekat i tačno znaš. E sad, to je isto užasno komplikovana matematika. Em što znaš precizno pozicioniranje te dve letelice u odnosu na Zemlju, u odnosu na centar meseca i one između sebe isto komuniciraju. I na taj način mi možemo da uradimo distribuciju mase i gustine u podpovršinom meseca.
Uh-huh.
E sad, ti možeš da imaš, recimo, znaš kakva je topografska struktura.
Uh-huh.
I ako nekad se desi da ti je topografija korelisana sa gravitacijom, znači da ako imaš više mase, imaš i više nazovi jaču silu gravitacije, uh-huh. Ali se može se desiti da imaš, da nema korelacije između topografije i gravitacije, to znači da imaš gušći materijal pod površinom.
Mm-hmm, da ne možeš na osnovu posmatranja površine da povežeš da je smanjenje ili povećanje gravitacije vezano za neku ono reljefnu strukturu, nego zapravo kao kad bismo imali potpuno pustinju i ne očekuješ da uopšte ima nekih anomalija i promjena, a zapravo ima, što znači se ispod nalazi neka gušća ili ređena.
Tako. E sad to se onako isto nazovi jedna jednostavna način može objasniti da mesec ima isto koru, omotač i jezgro. Kora je manje gustine nego omotač. Tako da ako imaš recimo tu neki mismatch i nemaš dobru korelaciju između topografije i gravitacije, onda u tim situacijama se to interpretira kao tanja kora više omotača. Znači gušća sredina pod površinom. I to se dešava kod tih velikih udara. Jer ti veliki udari kada na mesecu oni probiju koru ili kora tanka i onda tokom formiranja izbace omotač na površinu i kao bukvalno sklone tu koru u tom lokalnom delu i onda kad se formiraju ti veliki udari, ti ono što imaš je pretežno omotač koji je pri površini sa jako malo kore u tom basenu.
Znači gušća zapravo, gušći materijal.
Gušći materijal. A topografski oni mogu da imaju i depresiju, ono kao niže topografije. I to je vrlo interesantno. Tako da mi u stvari radimo inverziju koja je debljina kore preko omotača na celoj površini meseca. I bukvalno imaš ono mapa debljine kore.
I u suštini mapa kratera.
U suštini je mapa kratera, pogotovo tih velikih. Sad radili, deo time je radio i manje kratere i to sad neka opet statistika i malo drugačija matematika i to, ali se bukvalno se svodi na inverziju da imaš koru i motač koji su različitih gustina. To se onda dešava, to se onda radi kroz, ta gravitacija se radi kroz inverziju sfernih harmonika i opet je matematika isto komplikovana kao i seizmologiji, ali što imaš, ne znam, viši taj sfernih harmonik, to znači da ti rešavaš potencijal gravitacijonog polja kao talas visoke frekvencije, to je da, visoke frekvencije, a ako imaš visoke frekvencije, manje talasna dužina, tačno, visoke frekvencije, ako i onda kroz visoku frekvenciju generalno mapiraš koru, a ako imaš nižu frekvenciju, onda imaš manju rezoluciju, jer onda su ti talasi duži, ali možeš da mapiraš kako je masa raspodeljena kroz dublje slojeve planete. I onda je, to je mjeseca. I to je ono, meni je to ono, apsolutno šizofreno, ali mnogo, mnogo dobar fora ovaj, da se tako na taj način, imaš različite rješenja tog gravitacijonog polja gdje možeš da rješavaš visoku rezoluciju kora, niža rezolucija da prođeš kroz celu dubinu, otprilike da znaš kao grob gdje se šta nalazi.
Znači ovdje sad da napravimo mali presek i analogiju sa zapravo seizmometrima i sa seizmičkim talasima, i ovdje imamo zapravo gravitometre i gravitaciju, odnosno merenje bukvalno položaja, odnosno privlačenja između, ne znam, planete i letelice. Ovamo imamo zapravo različite frekvencije seizmičkih talasa, odnosno prostiranja kroz samu sredinu, a ovdje imamo zapravo različite frekvencije tog što zovemo sferni harmonici, koji su zapravo opis gravitacionog polja. Znači, tako, manje tako. Više zvuči kao ono principijelno slična stvar, samo što ovdje merimo to pomeranje tla, a ovamo kod mjeseca i kod Grejla merimo zapravo položaj između dve letelice, kako ubrzao, brzinu u stvari, kako ubrzao.
Tako je, tako je. Zvuči kao voodoo.
Ne, baš je nekako od najjednostavnijeg principa koji suštinski, ono, što bi se reklo, znamo još iz vrtića, zapravo dođemo do toliko složenih procesa koje možemo da detektujemo na ono misijama koje se planiraju decenijama ili u najboljem slučaju ono godinama.
Da, tako je. Tako
na Marsu.
Je. Od svih mjesta.
Da. Ajmo da napravimo ovdje jednu pauzu, pa ćemo da se vratimo da pričamo još o seizmologiji Marsa i o kraterima i tako, ne znam, ja, vidjet ćemo gdje ćemo sve da odemo.
Thank you.
Evo nas nazad. Zapravo smo pokrili gomilu nekih tema koje su vezane za seizmologiju Marsa. Marsotrese, marsotresologiju, kako bi se to sad izazezanje nazvalo. Međutim, ima tu sad raznih nekih dodatnih nekako pitanja oko toga kakva je zapravo analogija između seizmometara i seizmologije na Marsu, na Mesecu, na Zemlji. Znamo da mi recimo, ne znam, u Srbiji imamo ne znam nijakoliko seizmičkih onih stanica gdje su isto seizmometri koji mere aktivnost, pa tu sad to je neka vrsta mreže. Na Mesecu imamo iz Apollo misija postavljene seizmometre, dva ili tri, ili tako nešto, možda čak i više.
Mislim da ih je bilo pet.
Pet.
Da, i da su samo trajali nekoliko godina i onda su ih ugasili.
Uh-huh. Ali mi sa mrežom zapravo možemo da gledamo i kako se signal od jednog, u stvari ajde ne objašnjavam ja, to mi je recimo sad prvo pitanje za početak. Šta nam daje jedan seizmometar na celoj planeti, kao što je InSightOv na Marsu? Šta nam daje mala mreža o celoj planeti, kao što je Apollo mreža na Mesecu? A šta nam daje zapravo to ono, velika mreža koja je rasprostranjena po celoj planeti kao što je na Zemlji?
Pa ono što je meni vrlo fascinantno je da mi moramo da razmišljamo van parametara Zemlje kad smo u planetarnim naukama.
Mm-hmm.
Znači, glavna stvar za bilo kog planetarca je zaboravi gravitaciju, zaboravi na vodu, zaboravi na veličinu, zaboravi na tvoju gravitaciju. Znači, bukvalno sve, nema onih osnovnih nekih, nazovi životnih parametara koje imamo na Zemlji i ono uzimamo za gotovo, toga nema na drugim planetarnim telima. I reći ću ti zašto, jer to je neki, ljude to obično potpuno ubaci to neki ono, ludilo. Zato što gdje god da odeš van Zemlje, nema tečne vode na površini.
Mm-hmm.
Ok, gdje je voda? Da li ima vode negdje drugdje, znaš? Onda ono, odeš na, pogledaš kako su astronauti hodili po Mesecu, su kako toliko zečevi zato što nisu mogli drugačije da hodaju u niskoj gravitaciji. Ono. I sad ti možeš da razmišljaš o tome, ok, kako sve te fizičke pojave funkcioniš u nižoj gravitaciji. Ono. Odeš negdje gdje nema atmosfere, gdje nema i tako dalje, sad da ne zamajavam. I sad da, to se dosta reflektuje i svim tim geofizičkim merenjima, mm-hmm. jer drugačije te neke environmental, prirodni uslovi su drugačiji.
Mm-hmm.
E sad, mi na Zemlji imamo tu neku luksuznost, taj nazove je tako, luksuz da možemo da odemo na teren i da stavimo seizmometri gdje god. Tako. To nije toliko teško i generalno seizmologija na Zemlji je takva da ti stvarno možeš da pristupačno je da staviš mrežu seizmometara gdje možeš da imaš, ne znam, milion senzora i da to bude nešto što može da se menadžuje. Ne samo što će manje da te košta da to staviš sve na teren, nego što sad taj data acquisition, znači sad ta mm-hmm. podatke koje od njih sve skupljaš i servisiranje te mreže, sve to možeš da nekako podneseš, nazove.
Mm-hmm.
E sad ti ne možeš, nikad pa ni onda nećeš imati dovoljno para da staviš milion seizmometara na Mesec ili na Mars. To se nikada neće desiti. A čak i da se ne znam kojim ludom čudim desiti, to treba da se servisira. Znači, to ono mm-hmm. zaboravi, taj koncept ne funkcioniš. Mm-hmm. E sad, ono što je mana Zemlji je da ima veliki šum. Tako da te stvarno moraš da imaš i da je velika planeta i da disipacija seizmičkih talasa je značajno veća na Zemlji nego na bilo kom drugom nebeskom telu, trenutno, pogotovo kad smo u pitanju poređenje Meseca i Marsa. Tako da ti stvarno ti treba mreža seizmometara jer inače nećeš vidjeti daleko
mm-hmm, mm-hmm.
ili duboko. E sad, kad bi uporedili to sa Marsom ili sa Mesecom, glavna prednost je da su ta tela manja
mm-hmm.
i da disipacija talasa značajno manja. Znači da ti imaš neki događaj seizmički koji se desi i on će dalje da se prenese i manje će da te ono, atenuira. Evo ima interesantan detalj za Mesec je da udari koji su se dešavali na Mesecu, ti meteoriti koji su udarali na Mesec u tom periodu dok je seizmička mreža od Apollo bila aktivna, ti seizmički zapisi su trajali nekoliko minuta.
Mm-hmm.
Znači, bukvalno ti udari ti jedna stenčica, ona mala, jedna, ona mala, mali kamen udari i napravi seizmički talas koji bukvalno rezonira, znači balansuje, znači samo se odbija i ide oko mjeseca, mm-hmm. oko mjeseca, znači nekoliko minuta, zvoni. Mm-hmm. Mjesec i zvoni. Seizmički zvonio, ko zvono. Znači kad pogledaš na te sa zapisani su fenomenalni, trajali su po 10 minuta.
Pritom su tehnologije iz ono, 60-ih.
Jest. E sad, apropo Apollo misija, znači pet Apollo misija su spustili seizmometar na tlo mjeseca, znači svaka od tih pet misija je nosila po jedan. I onda su oni napravili tu kao mrežu pasivnih seizmometara koje su astronauti fizički tamo instalirali na površini i ono ostavili, jel te, zato su zelo pasivni. I za tih nekih, da li je bilo 4, da li je bilo 8 godina, koliko je taj period bio, zavisi kad si koji postavio, oni su snimali i slali podatke na zemlji, šta sve ne. I onda nam pred kraja polo programa oni su odlučili da tu mrežu isključe. Zato što možda je zbog budžeta, zbog čega, ili su možda mislili imat ćemo sljedeću misiju za par godina, pa kao nije šteta da se to ugasi. Ništa samo nije falilo. Uh-huh. I naravno nemamo više seizmometara na Marsu od 70-ih, ono, mislim koliko 50 godina kasnije. To je onako malo tuga, ali dobro. Jer u to vrijeme 60-ih, 70-ih, koliko je bilo je, ljudi su hodili po mjesecu, delovalo je da je ono kao ono... Da, smo u jeku istraživanja mjeseca.
Bukvalno u 3 godine što se sve izdešavalo.
Jeste, to je samo dokaz što se može da se uradi kada, mm-hmm. kada ima pare i kada se hoće. Znaš. A jeste, to je tehnologija iz 60-ih, 70-ih, ali u principu seizmologija nije uber nova nauka. Mi mm-hmm. poznajemo taj fizički koncept već više od 100 godina. Mislim, to nije tako komplikovano.
I sam seizmometar kao instrument nije komplikovano ni napraviti, mislim, to, ono, to je nešto što može čak i da se
klatno, da.
Bukvalno radi kao vežbica, yes. ono, kućna. Yes.
Ajde da ne umanjujemo značaj nauke, ali stvari tome da na mjesecu su napravili mrežu tih nekih 5 seizmometara, znači tokom te jedne decenije nazovi. I ono što je meni bilo interesantno je da vidim što se dešavalo sa tim udarima. I sad ja, isto su u tih nekoliko godina uspjeli da kategorišu udare, ne udare, nego to sad bi bili mjesecotresi. Mm-hmm. Oni ih zovu moonquakes, lepše na engleskom.
Da.
Lunotresi, jeste. To ćemo da unesemo inače u rečnik. Pojmova, samo da znaš, već je prijavljen.
Odlično, dobro.
Ovima s našim astronomima. Znači, lunotres, podeljeni su isto kao i na Marsu, podeljeni su određene neke grupe kategorije. Imamo udare, koji su kao površinski događaj, i imamo, tako još ne znam, dođe mi nešto po kao kori, ali ono što je interesantno su ti neki duboki marsotresi.
Lunotresi.
Oh, bože, šetam. Duboki lunotresi koji su stvari su se desili tik izvan jezgra u donjem omotaču. I oni to pretpostavljaju da ima neke veze sa to nekom interakcijom između jezgra i omotača i kako već, jel te, mjesec i dalje ima kakvu takvu minimalnu geološku aktivnost. I također isto su mogli da procene kolika je veličina jezgra u zavisnosti od toga mm-hmm. kolika je senka s druge strane, gdje mm-hmm. ne možeš da vidiš ništa sa s druge strane seizmometra. Tako da je sličan koncept kao ono što smo imali na Marsu, samo što se seizmički talasi mogu još dalje da propagiraju nego na Marsu, nego na Zemlji.
Mm-hmm.
Tako da li bi postigli isti rezultat sa jednim pasivnim seizmometrom ili 5, ja stvarno ne znam u ovom trenutku šta je bolje, ali uvežbali su, jer oni su svi postavljeni jako blizu jedne pored drugog. To je sve mm-hmm. bilo na Apollo landing sites, znači na mjestima gdje je Apollo sletao. To je sve bilo relativno, regionalno blizu jedno drugom, zato što je sve bilo s prednje strane mjeseca, sa sve strane mjeseca na ivicama tih mora.
Što znači da ako hoćemo da posmatramo celu planetu, odnosno celo telo u cjelini, to je manje više... manje više ista oblast, ista tačka.
Također, znači, tako je. E sad, bit će nešto se zove Farside Suite, FSS, to je nova misija koja će ići deo, kao deo ove Artemis programa, kao ne znam tačno kad, u narednih nekoliko godina, da ćemo staviti seizmometer na tamnu stranu meseca. Tako da ćemo dobiti opet novi set posmatranja sa tamne strane meseca. Pa ćemo da vidimo kako je razlika. E sad, što se tiče insajta na Marsu, to je jedna stanica. I sad, obično, znači, tradicionalni seizmolozi bi rekli, pa šta ćeš da udriš sa jednom stanicom, znaš, kao na Zemlji, možda ništa skoro da udriš sa jednom stanicom. Ali, Mars je manja planeta, daleko tiša, prirodna tiša. Tako da ti, i sad, znajući tu šta smo dobili na Mesecu, da, ono, bukvalno Mesec može da zvoni od malih tih događaja, one su pretpostavljali da će Mars da bude nešto između Zemlje i Meseca, ali nisu znali da će da bude bliže Zemlje, će da bude bliže Mesecu, po tom nekim karakteristikama. I sad, pretpostavka je bila da ti sa jednom stanicom na Marsu, ti u stvari možeš da dobiješ pet merenja. E sad da objasnimo šta to znači. Ako se desi neki seizmički događaj, neka bude recimo blizu, u kori, na primjer. I sad ti imaš taj talas koji se generiše na tom udaru, nek bude udar, šta god. Izvor, on će radijalno da krene svuda da se širi po unutrašnjosti planete i po površini. Znači imaćeš površinske talase koji idu najkraćom putanjom. Preko kore, preko površine, znači ide one koji ide najkraćim putanjem, imaš one koji ide s druge strane do seizmometra, također ako ne atenuira dovoljno brzo može da ide ponovo oko planete, znači isto tako malo da zvoni, da napravi još jedan par krugova. Također imaš PES talase, znači te kao body waves, kako se zove kod nas, ne znam, koji prolaze kroz materiju, znači idu i onda se i oni odbijaju kroz slojevi, šta već, tako da imaš, znači ti u stvari snimaš PS talas, S talas i neke njihove faze i ti površinski talasi koji mogu da dođu do seizmometra u tri različite navrata. Tako da ti se nadaš da imaš pet snimaka za jednu stanicu. Što ne možeš da dobiješ uvek na Zemlji, nego ćeš možda dobiješ jedan od. I zato ti treba mreža da možeš da uradiš triangulaciju gde je zapravo bio izvor.
Odnosno da taj jedan, na primjer, ne znam, od udara po najkraćoj putanji do seizmometra, da tu imaš bar još jedan ili dva seizmometra umeđu vremenu kako bi mogao da ispratiš disipaciju i ne znam šta sve.
Jeste, sad na Zemlji bi to bila neka tradicionalna metoda, a na Marsu mi se dovijamo na način, zato što nemaš, mislim, to su milijarde dolara koje su otišle na tu misiju i sad ti ne možeš tek tako lako da pošalješ još jedan, znaš. Ili ti bili 10.
Ma ne, ali baš zato mi je to zanimljivo, zato što ti u suštini od minimalne količine informacija treba da maksimizuješ zapravo rezultate merenja koji će ti biti korisni za izvlačenje nekakvih ono koliko god je moguće preciznih informacija o tome što ne znam kako je jezgro, da li ima, koje su sve pitanja razna.
Da. Ne, meni je to apsolutno fenomenalno. Šta se može da uradiš sa tako nekim malim, ali jako preciznim instrumentom. I sve zahvaljujući planeti koja je tiha i koja je manja i koja propagira talas.
I ajmo sad da pričamo o udarima. Znači, rekla si da je Mars negde između Zemlje i Meseca kad je u pitanju to kako se seizmički talasi prenose kroz u tom smislu tog mira planete i tako dalje. I na Mesecu smo mi detektovali razne udare u tim podacima. Međutim, i to je nešto što se znači kasnije radilo. Znači, ti si rekla da tebe je zanimalo kako to izgleda na Mesecu, a onda kako bi to bilo na Marsu. Na Marsu možemo da imamo od jednog događaja pet nekih seizmičkih signala snimljenih. I gde su tu udari? Rekla si u nekom trenutku da 2 godine nije bilo ničega.
Da, to je tačno. E sad, počeli smo celu priču sa tim klasifikacijama različitih visokofrekventnih, niskofrekventnih i tako dalje. I naši seizmolozi su radili tu kao katalogiziranje, nazovi, identifikaciju i klasifikaciju različitih tih događaja. I nekako udari se nikako nisu našli tu, nisu mogli da nađu familiju događaja da kažu, e, ovo su najvjerovatniji udari na samom start. A naša neka procena je bila da mi znamo da koje je učešće udara generalno na svim planetama, koliko često mi vidimo meteore u našoj planeti, koliko često mi se dešavaju, ne znam, na mjesecu. Ono, neka procena je bila da za dve godine mi bi trebali da vidimo jedno ono, 12 plus udara na Marsu. Mi kao prošle dve godine, mi kao ne vidimo ni jedan. Kao, ok, ili je naša statistika daleko lošija nego što smo mislili, jednostavno kao mi njih nismo vidjeli. Zašto ih nismo vidjeli? Da li je možda Mars taj koji u stvari malo više atenuira te i radi disipaciju talasa nego što smo mi mislili, pa ih zato ne vidimo i tako dalje. I onda je to u stvari obnovljena je saradnja sa Mars Reconnaissance Orbiter, sa MRO koji imaju te kamere u orbiteru jer oni mogu da vide da li se desio krater ili nije.
Mm-hmm.
I pošto ima što konstantno posmatranje površine, onda oni vide slika pre, slika posle, da li se recimo u posljednjih par mjeseci desio ili možda juče, da li se desio udar. Oni mogu i da idu da slikaju. I mi smo imali pa recimo isto tako nekolicinu tih udara koje su oni našli kao da su se desili od kada je InSight sleteo, ali se desilo da su cipa nekih 3-4 hiljade kilometra od InSight i mi kao pa toga ne možemo nikad pa ni onda da nađemo u moru seizmičkih podataka, ono, pogotovo ako ti je vremenski period 3 mjeseca, ono, kao, ok, to nikad nećemo naći. I onda sve, nekako smo bili nazovi nesrećni, mislili smo bili nesrećne ruke i to. I onda jedne dve godine kasnije su se jedan kolega seizmolog ono kao digu dva prsti kao mogu ja nešto da kažem. I onda je imali su jedan počeli da analizirate kao čudnije signale i primijetio je da na nekim tih događaja da ima nešto su oni nazvali chirp. Kao neki mali zarez.
Mhm.
Kad razložiš seizmički talas na frekvencijama, on tako izgleda kao neki zarez, zadebljani kao, kao zarez u zapisu. I onda on radio na modeliranje, što je već i na kraju sve to bilo zaključeno da su to u stvari eksplozije meteoroida u atmosferi. I onda kad imaš taj airburst ili tu eksploziju, onda on napravi taj
udarni talas.
Udarni talas i to se detektuje kao taj chirp. I onda, ne mogu točno da se sjetim šta je pre, ono, šta se pre dobilo, ali je bilo nekoliko, tri ili četiri udara, tamo negdje krajem, posljedno dve godine, gdje su oni na kraju identifikovali četiri udara koji su relativno bliže, su se desili InSightu, i da bi trebali da su dovoljno veliki da mogu da naprave dovoljno veliki talas da može da se detektuje. I onda je on čovjek ono to iskopao i našao i stvarno je se ispostavilo da imamo jedan krater koji je kao napravio tri kratere, se raspao u atmosferi.
Mm-hmm.
Kako se sjećaš, kao Čelabinsk, na primjer, eksplozija, mm-hmm, gdje ti imaš onaj veliki bolid koji prolazi kroz atmosferu i onda krene da se raspada u atmosferi pod pritiskom, mm-hmm, i da. E sad, to se dešava i na Marsu, zato što Mars isto ima atmosferu.
Na Mesecu ima tih nizova kratera, da.
Ja nisam ubeđena da su to krateri.
Aha, dobro.
Ali možemo pričati.
Sjećam se tih nekih slika, da, baš
ima,
je bilo
ima
priča.
Slika, ali ja više mislim da su to neki tektonski slučajevi, da, i sinkholes, okay, i ostalo, nego,
aha, dobro,
nego udari. A zašto nema šta da ih raspadne u atmosferi? Nema atmosfere na mjesecu.
Plimska sila? Ne. Ok, nećemo sad dalje.
Možda, ali to se treba se staviti na papir da se izračuna.
Da,
znaš,
da.
Za mene ono okom za okamo princip je da je to neka kako serije, kako se zove sinkhole, kao to su te rupe koje propadaju u zemlji.
Pa da, ne znam.
Kao na Floridi što ti pruguta celu kuću sinkhole.
A da, ne, bukvalno sad ne mogu da se sjetim.
I sad to ako imaš venac tih, niz tih, to je meni više neka informacija, znači umjesto da su to kratečići, da je u stvari nešto da se tlo.
Da, da.
Nema veze, uglavnom pojenta priča. Ono što je interesantno na Marsu je da gustina atmosfere na Marsu je 1% zemljine.
Uh-huh.
Tako da i dalje imaš atmosferu, ali atmosfera je lako manje gustine nego na Zemlji. I sad šta se dešava sa meteoridima koje prolaze kroz atmosferu, u našoj atmosferi oni bi, oni standardni meteoridi koje dobijemo, ono, mislim, ko možda vidiš praktično svake noći, oni eksplodiraju na nekom ili izgore na visini od između 35 i 65 km.
I to ono u najdobrom slučaju, da.
Jest. I uglavnom nas to sve filtrira i zaštiti nas, naša atmosfera. E sad, na Marsu površinski pritisak na Marsu je ekvivalentan na 35 km nadmorske visine na Zemlji. Znači, sad ti računaj svu fiziku udara. Znači, ti ako ti ulazi ti neki bolid i neki meteoroid kroz atmosferu, ako će da eksplodira na tom nekom rasponu od 30 do 60 km, na Marsu ti to ekvivalent između 0 i 10 km, 20 km nad površinom. Tako da 50% meteoroida, ako ne eksplodiraju skroz i nestanu, 50% onih koji naprave krater, ili bude single, znači jedan krater, ili bude venac tih kratera gde je meteoroid eksplodirao niže, na nižoj nadmorskoj visini, tik pre tla, i onda vidiš da su oni jedva se razdvojilo u nekoliko tih udara. To se zove kao ti klaster krateri. I mi smo vidjeli tačno da ima tri kao, znači, kao klaster od tri distinktna događaja koje su jedan ono bam, bam, bam. I kad pogledaš u taj konkretni sizmički zapis koji odgovara u tom periodu kada se desio taj udar, ima kao, prvo kreće taj kao, ima kao atmosferski talas, pošto to prolazi kroz atmosferu, i onda kako eksplodira. Da, prvo, izvini, čekaj sam jednu sekundu. Mislim da se nije osjetio eksplozija samog meteoroida, nego ono što se osjetilo je atmosferski šok talas, pošto je kamen prolazio kroz atmosferu, pa imaš kao, to je jedan zapis, i onda kako udara u zemlju, ili kako se raspada, sad ne mogu se sjetiti tačno.
Dobro,
imaš
da,
ta
da.
Tri chirps koje se
za svaki od ta
tri
udara.
I onda su oni počeli da traže te kao chirpove, da traže te zareze po signalima, i našli su ih nekoliko, i onda se to identifikovalo na kao bukvalno posle. Ti stvarno moraš, cijela poenta priče je da ti moraš da imaš dataset, moraš da imaš podatke, pa da onda znaš šta da tražiš. Kad jednom identifikuješ da je to nešto novo, neki drugi zapis, možeš da ideš nazad da tražiš još. I onda su našli još tri u kao tim podacima, i jedno tih je bio kao Airburst, gde nema kratera, nego je samo eksplodiralo. I našli su još dva koji nisu toliko seksi kao koji se razbiju na tri dela, ali isto su našli te chirps. I onda su počeli da dalje siftuju kroz podatke, da traže te ultra high frequency, zato se tako zovu, ultra visoka frekvenca, identifikuju. Sad ja sam malo izgubila već i tok sa tim, pošto sam prešla na druge projekte, tako da i to su neke stvari koje ja mislim da nisu još i objavili. Ali o tome se nekako sad radi. Kao, našli su napokon nešto što u seizmici ima smisla, ko može da bude identifikovano sa tim atmosferskim, bukvalno interakcija projektila sa atmosferom i kako se raspada.
I sa površinom.
Jest, tako je. E sad, ono što je još zanimljivije je da mi smo bili jako srećni kad se to desilo. To su mali krateri. To su krateri od par metara do 10 metara u vrh glave. Oni su pravljeni...
Tim pre,
mislim. To su pravili, veličina projektila je veličina pesnice. Ono, nije to ništa mnogo veće. Znači, to su stvarno mali događaji. Ali onda u jednom trenutku mi smo samo dobili informacije kao, kao izgleda se desio veliki udar. Mi kao, i to se desilo na katolički Božić. Gdje smo bili na raspustu, i samo informacije drugari, kao, izgleda se desio kao jako veliki udar. I oni se, taj veliki, i stvarno je bio veliki udar, detektovan je seizmologijom, nezavisno, i nezavisno su ovi iz MRO tima našli sliku. Pošto krater je 150 metara u prešniku, 160 metara u prešniku.
Wow, dobro to.
I njega je, znači, ona... stena koja ga napravila je 5 metara.
Koliko se to često dešava
jednom u nekoliko decenija.
Da.
Znači, to je, apsolutno smo imali srećne ruke da to vidimo. Nismo što očekivali da ćemo dobiti tako veliki krater. Ali I bukvalno mi ga zovemo Christmas Eve kao božićni krater, jer i onda naravno niko nije imao slavio, niko nije imao, ne slavio, nego niko nije imao raspust za vreme ono Božića, ako nove godine smo radili na tome. Jer je to sve, kad se to desilo, ti moraš da ćutiš. To ti je još jedna stvar tih učešća na misiji, jer mi imamo podatke, drugi nemaju. Za 6 mjeseci će to postati javno. Znači, mi imamo tu kao prednost da se bavimo tim pre svih. To ti je jedina prednost. Znači, NASA sve svoje podatke objavljuje posle par mjeseci. I onda smo radili tu analizu, radili smo kao numerički model, simulaciju smo pravili kako, kolika je veličina stene koja je to napravila, taj krater, kao morfologija tog kratera, znači išli smo u najveću dubiozu koju smo mogli, da šta sve možemo da izanaliziramo kroz taj krater. I sad dve interesantne stvari su izašle iz toga. Jedna stvar je da smo uspeli donekle da povežemo tu neku šok fiziku i tu generaciju, kao generisanje šok talasa koji se dešava od udara u tlu i kako taj talas slabi i širi se, on u stvari predaje, postaje seizmički talas. Znači, počinje da generiše, on je izvor za on je izvor za seizmički poremećaj posle toga. Jer ti ono što imaš pri samom udaru, to su jako snažni talasi, to nije seizmologija, to su ti kao shock waves, shock talasi koji prolazi kroz bukvalno ono talas visokog pritiska koji jednostavno ono uništava tu scenu, stenu, tla i izbacuje i pravi krater i šta sve ne. Ali recimo posle ne znam koliko 100 metara od tog kratera, znači 10 puta veći nego krater, taj talas se već stabiliše i postane niži od plastičnog talasa, postane elastični. I onda taj elastični talas generiše seizmički poremećaj i onda imaš Marsotres u onom standardnom smislu.
Znači u suštini mi imamo, recimo imamo udar, ili imamo udarni talas, ne mora da bude uopšte da je to neki udarni događaj, u smislu da telo padne na površinu i tako dalje. Imamo udarni talas koji je ogromna zapravo promjena u pritisku koja ide ka površini. I kada dođe do površine. I onda dešava se ogromna promjena pritiska koja je mnogo veća zapravo od onoga što tlo može da izdrži. I samim tim ta promjena pritiska, da kažem ono, laički, lomi tlo, ruši se pred sobom i tako dalje, ali to nije seizmička promjena. Seizmička promjena je kad taj talas dovoljno oslabi da se ne dešava više to da stene pucaju zbog pritiska, nego se samo zapravo gleda promjena.
Pa bukvalno onog trenutka kada jačina talasa opadne da više ne lomi stenu, nego samo vibrira stenu, to je taj elastični odgovor, onda imaš generaciju seizmičkih talasa.
Mehaničkih, bukvalno promjena.
E sad mi smo kroz to uspeli da izmodeliramo taj izvor i da pravimo procene kako će to izgleda od dubina. E sad, ako mi dobro izmodeliramo talas, onda možemo da uporedimo sa seizmičkim zapisom i da napravimo procenu medijuma. Znači, tog pod površinom, kako izgleda kora, kako izgleda tlo pod udarom. I mislim da smo dobili lepe rezultate u nekom smislu da vidimo promenu osobina tla i neke te neke kore bliže površini. Znači, koliko je debeo taj kao prašnjevi deo, kao taj regolit, koja mu je neka poroznost, kako su mu neke osobine, pa onda gdje prelazi u takozvani bedrock, znači ono kompetentnu stenu i tako dalje. To smo napravili neke procene i to je jako, ja mislim, zanimljivo, to ono što nismo imali. Ali zato su nam udari potrebni, jer udari su nam kako bi rekli, ground truth. Oni su nam glavne informacije bez koje ne možemo da napravimo procenu, ali ako naši modeli nisu dobri, onda i naša procena tla neće biti dobra. To je jedan interesantan detalj koji smo stvarno onako nekoliko godina čekali da se desi. A s druge strane, taj krater se desio na nekih 35 stepeni latitude, severne latitude. I
Insight je isto na severu, da?
Jeste.
Da, u stvari na južnoj hemisferi ni nema.
Nema, oni, znači relativno ekvatorijal u ekvatornom delu. Ali ono zašto je latituda bitna je da što ideš severnije na Marsu, veće su šanse da nađeš led. Znači, zaboravi polarne kape, nego razmišljam na tim visokim latitudama ispod površine tog regolita, tog prašnjivog sloja. Bukvalno, znači, možemo da razgovaramo o santimetrima i dalje. Na tim visokim latitudama čim malo zagrebeš tu prašinu, vidi se led. Sa što su niže na latitude, taj led je dublji, dublji, dublji i u jednom trenutku više ga ne možeš naći. I za i dalje je spekulativno da li ošto ima leda u ekvatorijalnim delovima ili ne. Ako ga ima, bit će na dublji od, ne znam, 5-10 metara i tako. E sad, imaš na Marsu nešto se zove ice exposing craters. Znači, to su ti neki krateri koji su dovoljno sveži da je MRO i ti orbiteri su to videli, uslikali su kad se formirao i da su izbacili leda za vreme formiranja kratera. Ali čim se taj led izbaci, on krene da sublimira, zato što površinski pritisak na Marsu je jako nizak i kad pogledaš na fazni diagram vode, znači tu oni su na niskoj su temperaturi, na niskom pritisku, on tačno prelazi iz čvrstog u gasovito stanje i on sublimira. I sublimira u roku od minuta, mislim. Tako da ti imaš ono minuta i dana, zavisi koliko se leda izbaci. I onda imamo te sveže kratere koji izbacuju led, ali su, znači, nemaš stare kratere koji izbacuju led jer to sve sublimirano.
Da, nemaš podatke tako, uopšte da, o ledu.
I sad mi imamo mapu tih nekih svežih kratera koji su nekada izbacili leda na tim visokim latitudama. I onda kad se desi ovaj božićni krater, dovoljno je veliki, 150 metara i dalje, jako veliko za te fresh kratere, sveže kratere. Ali on je izbacio led također.
A to se detektuje, izvini, sa ovih misija koje su orbiterske, koje zapravo gledaju, spektar?
Gledaju i spektar i termalni deo, a također se vidi vizualno. Visoka je rezolucija, tačno vidiš ono, stene leda koje su izbačene. To se vidi se razlika između običnog tog regolita i leda. I mi smo napravili model da proračunamo u zavisnosti gdje je led mapiran, s koje dubine je izbačen, ispostavlja se da je izbačen sa nekih 8 do 10 metara dubine, a da iznad toga nema leda. A to je također prvi, najveći, što je najveći krater na Marsu koji je izbacio led i na najnižoj latitudi. Što znači mi pokazujemo čitavu tu priču da kako ideš niže od polarnih delova ka ekvatoru, da ima leda, ali sve dublje i dublje.
Da.
Mene to jako ono, kao nazovis, naučnički uzbuđuje što smo našli, detektovali smo krater koji je na najnižoj latitudi i sa najdublje neke dubine je izbacio led. Tako da i dalje koristimo to da mapiramo dalje gdje ima leda na Marsu. Mislim, to je vrlo bitno zato što s jedne strane praviš paralelo sa Zemljom, da li je Mars ikada bio sličan Zemlji i kako, da li je Mars ikada bio ono, nastanjiv. I na kraju krajeva, ako jednog dana budeš imao koloniju, mislim, astronauta na Marsu, dakle će oni da crpe tu vodu.
Koliko duboko treba da zakopaju.
Znači ono kao, ok, sad ljudi bi se možda smijali na to, ali mislim, već smo prošli taj giggle faktor, nema toga više. Znači, mi ozbiljno razmišljamo o tome gdje će sve astronauti da žive, obitavaju itd. Tako da to je onako meni jedan šlag na tortu bio da se, ne što smo dobili dobar seizmički zapis, nego što smo još dobili krater koji je uradio još neki deo nauke, ono, otkrića na Marsu.
Koji zapravo u suštini inicijalno nije bio u planu da se...
Nije bio u planu, ovo je bukvalno bio, da. E sad, znaš što je zanimljivo, bukvalno par dana posle toga detektovali su još jedan od 150 metara krater, ali taj nije izbacio led i desio se na nekom vrlo čudnom mjestu, tipa udario je sam obod jednog većeg kratera i bilo ga je teško analizirati. A mi smo svi već ono bili zagriženi, svi su radili samo na tom božićnom krateru i mi kao drugari dosio se još jedan, još iste te veličine, mi kao, znaš, kao...
Biće ih još, da.
Kao binder, ali ono, mislim, kako je to još šanse za to su bile apsolutno minimalne. Tako da na kraju se ispostavilo za ti 4 godine, nakupilo se tako nekih 12 možda udara, od kojih su dva stvarno veliki i da sve o svemu smo ti prosti, mi smo stvari dobro prošli. Sad, ima tu još tih nekih teorija gdje kao te jako visoke frekvencije su možda bili ti airbursti, to su ti kao la Tunguska gdje je eksplodiralo u atmosferi, pa je možda napravilo, ne je napravilo krater, ali je napravilo seizmički zapis i sad to je sve još neka, nazovi, rad koji se još dešava, pa sad vidjet ćemo. A nama znači u stvari da znamo frekvencije udara, zato što onda, ako možemo da znamo koja je učestalost udara danas na Marsu, na Mesecu, na Zemlji, može da se ekstrapolira dalje u prošlosti. Jer što ideš dalje u prošlost, oni su bili više učestali i bili su i veći. Tako da onda to učestvuje kao udari, kao geološki proces. Stvarno su imali udela u tome kako su se površine planeta formirale i evoluirale i tako dalje.
I mi u suštini iz te neke učestalosti i udara, pogotovo u zavisnosti od toga kakva je veličina impaktnog tela i tako dalje, možemo da zaključimo dosta o samoj toj distribuciji malih tela koje su se kreću i kretala se
u sunčevom sistemu,
u međuplanetarnom prostoru. Mislim, ja sad možda je ovo sad delimično kontroverzno pitanje, znam da je u planetologiji postoji ta diskusija i rasprava već ono dugo, znamo da je na Mesecu jedan period bio onako vrlo intenzivan što se tiče tih udarnih događaja i tako dalje, i to zovemo ono pozno, kasno, teško bombardovanje i tako dalje. I to je nekako i s jedne strane očekivano da u tom prvim fazama evolucije sunčevog sistema postoji mnogo tih nekih tela koja zapravo nađu svoje mesto u drugim telima. Dakle. Je li bilo toga na Marsu? To može da se nekako vidi na Marsu?
Prvo što se tiče Meseca, sa Leahy bombardment, taj kao teško kasno bombardovanje, taj koncept je malo debankovan, on je već... prevozišli smo ga malko. Ako hoćemo da budemo ono naučnički korektni, onda bi ga zvali kao terminalni kataklizam. Kao posljednji deo. Terminal kataklizam.
Završna kataklizma.
Kao završna kataklizma, jeste. I sad, ono što, zašto je završna kataklizma? Zato što ti u stvari vidiš da ti se kako učestvalo tih velikih udara, kako opada. A ti dalje ne znaš što se desilo pre toga. I sad, taj... veliki teški bombardment bi bio kao da imaš neki pik, kao da se desilo nešto, nemaš ništa.
U kratkom periodu.
Kao od samog nastanka sunčevog sistema i Meseca, kao nema ništa. I onda imaš taj kao blip, kao ogroman neki kao amplituda udara.
Nalet tela
i kao to je to. Međutim, to je samo teorija. Ono što znaš i samo vidiš da je ta frekvencija, to je učestalost udara, opada. Postoje druge teorije na razne načine, su oni to pokušavaju da objasne i šta sve ne. E sad, ono što je za mene, ja uvijek idemo na Occam's razor, ono kao na Occam's princip. Nema razloga da, kao ako bi razmišljali o tome da je učestalost udara od samog formiranja sunčevog sistema bila vrlo haotična, vrlo visoka i da nije postao period mirovanja, nego da su svi ti udari su se jednostavno dešavali, ali da se nešto upalilo na Mesecu i da u određenom periodu je počelo da to da nam čuva rekord tih udara. Ili si me pratiš? Znači da recimo da se dešavalo jako puno udara i onda kako je ta kriva opadala, kao nekako eksponencijalno opadala od samog početka formiranja sunčevog sistema, u nekom trenutku oko 4,2 milijarde, pre 4,2 milijarde godina se mjesec dovoljno ohladio ili nešto mu se desilo da je počeo da čuva taj historijski zapis.
Odnosno ti onda, krateri ostaju zapravo očuvani.
Da ostaju očuvani i da imamo mi te podatke, da znamo te godine i to, i da imamo sad terminalni taj kataklizam. A ti ne znaš što se stvarno desilo pre toga.
Odnosno, mi nemamo zapravo kratere koji su stariji ili
pa imamo... Nemamo sačuvanu informaciju o kratere koji su stariji od, 4,2 milijarde godina na Mesecu. Najmlađi i veliki krateri oko 3,8, 3,7, ajde baš ako hoćemo ili 3,9, na 3,7 možda jedan orijentalni krater koji je tih velikih. E sad, mi na Mesecu imamo 60 tih basena velikih kratera za koje znamo. I od tih 60 kratera oni su svi u tih nekih 500 miliona godina. Da li su se desili još velikih kratera pre toga? Možda, ali Mesec nije sačuvao taj istorijski rekord. Ja sam konkretno radila jednu studiju da napravimo simulacije takve da krateri koji se formiraju na Mesecu, pogotovo ti veliki, šta treba da se desi sa Mesecom da oni ne zadržavaju zapis kratera. I ispostavlja se da Mesec je u stvari se formirao kao magma kugla, Znači ima je magma, mama, okean magme, jer je nastao udarom u zemlju i šta sve ne. Znači i hladio se kao ta magma, kao imao je globalni magma okean, bar tako neka važeća teorija, i kora se polako formirala. A taj okean magme se ispod te kore polako hladio, ali je bio magma.
Mm-hmm.
I u tom periodu, ako je se taj okean magme hladio recimo 500 miliona godina, što je realno da na nekim dijelovima mjeseca je se brzo hladio, na nekim je trajalo malo duže, ako u tom periodu imaš intenzivan bombardment, simulacije pokazuju da ti ne praviš morfologiju kratera kao što imaš kasnije. Kao kad se mjesec stvarno skroz ohladio. Nego zamisli da ubaciš kamenčić u vodu.
Tako,
on
da,
se
da,
jednostavno relaksira i nema ništa.
Da,
simulacije
da, da.
Stvarno,
vrlo brzo, da, da.
Stvarno tako pokazuju da ti nemaš onaj tradicionalan zapis ona depresije u sredini basena, pa onda oni krugovi koji idu oko njega kao prstenovi, nego da je, da je morfologija malo drugačija i da generalno ne ostavlja gravitacioni zapis i ne ostavlja zapis o tim prstenovima. Tako da mi možemo da imamo brdo udara na mjesecu dok se on hladio kao magmena lopta koji neće ostati u zapisu, istorijskom zapisu kratera. Tako
odnosno,
da,
površina nije bila dovoljno čvrsta da bi zapravo nastao krater koji će da opstane dovoljno dugo da mi možemo da ga sad u ovom trenutku detektujemo.
Tako i, imaš i mislim i jedna cijela priča saturacije da krateri su se dešavali preko kratera i tako da su se međusobno brisali. Tako da, zato kažem taj kao kasni teški bombardment je u stvari teorija koja je većinski debankovana, a više nije nešto važeća, nego imamo razne neke teorije da u stvari fluks tela u sunčnom sistemu, u ranom sunčnom sistemu nikada nije je opadao eksponencijalno, ali uvijek je bilo haotično do nekog perioda kada se to stabilisalo nekih pre oko 3,5 milijarde godina.
Znači dosta duže zapravo nego
E sad, ako bi to razmišljali o Marsu, onda u prvih tih nekih milijardu godina od 4,5 milijarde kad se formirao sunčev sistem do znači prvih 700 milijardi godina do, recimo, mi očekujemo isto da imamo neke velike kratere da se formiraju na Marsu. To mi što se tiče istorijskog rekorda, Mars je negdje između Zemlje i Mjeseca po pitanju kvaliteta održanja podataka, jer i Mars isto ima vetar, ima sedimentaciju, ima pesak itd.
Ima
neki kao
reciklaž,
ima atmosferu, tako da ima neka reciklaža kore, tako da mi nemamo puno tih puno informacije, ali ima oko tu negdje oko 500 tih velikih kratera, identifikovani. Sad ne znamo zašto koja je njihova starost i to, a moj, konkretno moj PhD student Heli Branko, on se bavi time, bavi se modeliranjem tih velikih kratera na Marsu, tako da možda za par godina ću imati malo više informacija o tome, ali definitivno je bilo velikih udara i dalje je spekulativno da li je onaj, da li je severna hemisfera na Marsu, da li je u stvari nastala udarom ili ne. To je ono, mislim, ja stvarno nemam odgovor na to zašto nemam dovoljno na činjenica i nekih nepronalaženja da to mogu da kažem. Čak što više deo mene misli da nije bio udar, zato što je, ali opet taj, kao ga zove, Borealis, jeste, ima taj neki kružni oblik, pa kao, ovo ono, vidjet ćemo.
Da, da, da. To je ono što kad se pogleda sad, eto, pošto ne možemo ovdje na radiju da pokazujemo, ali ako
mašemo
god...
Mašemo rukama, mi
da,
ali se
da,
ne
da,
vidi.
Pogledajte, mislim, čak i ono, na Google Earthu možete da uključite Mars ili kako već se zove, Google Mars. Gornja hemisfera je naravno dosta niža što se tiče nadmorske visine, donja je ono, viša. I kad se gledaju i gravitacijani podaci, to je ono što smo malo prepominjali, Grail za mjesec, tačno se vidi zapravo ta neka dihotomija i u gravitacijanim podacima.
E sad, gravitacija na Marsu nije ista kvaliteta kao na mjesecu i na Zemlji. Znači, daleko je niža kvaliteta, zato što mi nikad nismo imali... imali smo jednu, Mars Global Surveyor, koji je bio namijenjen da... mapira gravitaciju, ali ono što imamo danas kao važeći najbolji gravitacijani model oko Marsa je u stvari Marsa, je nešto što se zove MMG 3 MGG3. Uglavnom, to je u stvari sinteza od tri misije. Jer oni imaju precizno pozicioniranje tri letelice i u te tri letelice su pravili kao neki sintetički model. Tako da to je za sada najbolje. E sad, mi imamo detaljniju gravitacijonu informaciju o jedno nekoliko tih, nekoliko basena najvećih i tako dalje, ali i ono, idim i dođim iz one malo manje. Tako da to je možda priča za drugi dan, nije toliko interesantno u ovom trenutku, ali mogu da kažem da je to deo aktivnog istraživanja koje se sada bavimo time. Jer smo prešli od tih malih udara i insajta, insajt je završio, neka stvar koje sada trenutno se bavimo, jednim delom je razumevanje tih velikih udara na Marsu, pa ćemo da vidimo dok stižemo.
Amo jednu malu pauzu pa da zaokružujemo polako emisiju.
Valentino, Valentino, došao je sa Marsa doni noni koloče. Valentino, Valentino, nona mu je rekla baš to u škovace. Zoć, zoć. Zoć mi nisi s Marsa doni novu dentjeru, novu dentjeru, novu dentjeru. Zoć mi nisi s Marsa doni novu dentjeru, novu dentjeru. Marsa doni noni kolače. Valentino, Valentino, nona mu je rekla baš to u škovace. Zoć, zoć. Zoć mi nisi s Marsa doni novu dentjeru, novu dentjeru, novu dentjeru. Zoć mi nisi s Marsa doni novu dentjeru, novu dentjeru.
Stigli smo do maltene samog kraja ovog dugačkog, ali jako brzo proletelog razgovora. Gomilu stvari nismo pomenuli, gomilu stvari smo nekako zagrebali, tako da ja se nadam da sve vas koji ste slušali će sad ovo da inspiriše da dodatno čitate, tražite i tako dalje. Ako imate neku ideju za neku novu emisiju sa Katarinom ili sa nekim drugim ko se bavi time, znači to ono nismo pomenuli, ima i drugih ljudi koji se bave i udarnim kraterima i marsotresima i tako dalje. Kaćina doktorska studentkinja Andreja Rajšić se također bavila time, Ana Černo koju smo mi imali prilike da slušamo i tako dalje, se bavila sad onako malo drugačijim stvarima, ali nekako ima te naše ekipe, ono, lepo ste se proširili po planeti u tom polju i to mi je posebno drago zato što i mene dosta zanimaju ove teme, uključujući recimo i Matiju Ćuka koji se bavi na potpuno drugi način. Nadam se da ćemo imati prilike da ga čujemo ponovo u Radio Galaksiji. Znači digresirao sam malo, ali sad možemo da nekako zaokružimo sa time. Insight je trajao koliko, 4 godine nepune.
4 godine, da.
Tu je pristigla neka gomila podataka i sad iz te gomile podataka u ovom trenutku je detektovano nekih 12 udara i sad razne neke druge seizmičke događaje koji su povezani sa zapravo tektonskim procesima. I vjerovatno će sad tu da se još detaljnije analiziraju svi ti neki signali, ko zna, možda nešto zanimljivo dođe. Međutim, ono što je meni tu nekako zanimljivo je što, eto, to je kao trajalo 4 godine i to je to.
I što sad?
A Mars je u suštini planeta na koju se relativno često, koliko god da to zvuči suludo, šalju neke sonde, neke neki orbiteri, neki roveri, neki, imali smo poslet neposredno, poslet ovdje je bio Perseverance, čini mi se.
Yes. Šta u stvari nije neposredno posle toga, sletio je Perseverance za vrijeme aktivnog rada Insight.
Da. Mislim neposredno nakon što je Insight sletio, sletio je Perseverance.
Da.
I ne znam, Ingenuity sa njim. Šta su neke sljedeće misije, kako se to planira? Pretpostavljam da je na neki način Insight poslat da bi stvorio i ispitao bazu zapravo znanja i toga šta mi možemo sa takvim metodama da saznamo i da nekako opravda, što bi se reklo, potrebu da se šalju nove misije.
Tako, e sad, pazi, što se tiče novih misija, dve stvari su mi pala na pamet, moram da ne zaboravim ti kažem i drugu stvar, ali što se tiče sljedećih misija na Mars, to ima jako puno politike.
Uh-huh.
I to su ti lobiranje politike koja će čija misija da ide i koja je nauka bolja i druga, koji ono istraživački ciljevi su bolji od ovih drugih i neka ta ono motivacija da se nađe da li je nekad bilo života na Marsu je ona i dalje dosta jaka i na primjer Insight kao geofizička misija je čekala praktično 30 godina da dođe na red.
Ja, tako koga da, zanima kako se stenje kreću.
I uglavnom su to, uglavnom su to roveri koji će da bockaju i tamo je traža neki život na Marsu i tako dalje. Ja to uopšte ne umanjujem, ja se jako radujem svim misijama koje idu u sunčev sistem, ali geofizika je uvijek nekako bila ono pozadinska aktivnost. Sad što se tiče sljedećih misija na Marsu, mi nećemo imati seizmometar na Marsu narednih 50 godina, pretpostavljam, mislim, pošto ono, dobili smo jedan sad i to nam je to. To zvuči glupo, ali nažalost trenutnim budžetskim situacijama, ako budemo imali privatni svemirski program i nešto kao što je između državnih programa i privatnih programa, kao što sad imamo Artemis, gdje ti Artemis ono neka infrastruktura glavna, a ti imaš gomilu privatnog kapitala koji su to ulože, onda znači nećemo imati mnogo izbora da biramo. Ono što NASA planira, čemu se ja u principu donekli radujem, oni planiraju da vrate uzorak sa površine Marsa nazad i to Perseverance je skupio, Perseverance je skupio neki u kapsuli nekoj skupio je kao malo ono, zemlje sa Marsa i kao sljedeća misija bi trebala da to doleti da pokupi. Sad nije tako jednostavno odlepiti se sa tla Marsa i zato mi do sada nismo imali poletanje i sletanje na Marsu kao što ga imamo na Mesecu. Ali to je nešto što kada kažem da je malo drugačije nego što su prethodni roveri i tako dalje. E sad ono što me isto raduje su stvari druge nacije. Znači Kinezi su isto imaju Tianwen misiju.
To je orbiterska, znači, da.
Da, ja mislim da je to orbiterska.
Za sad, verovatno.
Da, ali oni imaju svoj program. Mislim, to je uvijek ono kao i Apollo što je bio planiran. Znači, isto imaju nekoliko misija koje su jedna za drugom i to. Ali možda i druge nacije i tako dalje. Imamo, ne znam, Emirati su poslali Hope Probe. Uh-huh, i tako imamo Induse koji su išli oko Marsa. Tako da ima tu dosta drugog učešća i sa šta se koja nacija planira, pa to i kažem i ne pratim to toliko, ali ima tu svašta nešto. Nadam se da svemirski program globalni, tu sam pažno sigurno sve da neće zamreti, samo će da se nastavi, samo je pitanje kojim tempom.
Mm-hmm.
A što se tiče nekih, da ga nazovi Heritage Insighta, ono što bih voljela da slušalci možda ono ne da razumiju, nego kao take home message, što ja kažem. Nešto naravučenije. Jeste, hvala. Da ono što sve što smo mi snimili, sva ta seizmologija na Marsu nam je dala informaciju o stanju Marsa danas. Znači koja je struktura kore, koja je struktura omotača, koliko je jezgro, kolika je litosfera, kakva je frekvencija, kakva je učestalost udara. Znači, neka je osnovna ta struktura. A ono što je još zanimljivije je sad uklopiti tu priču. Znači, ti imaš ono jednu tačku, prezent, danas. Šta se dešavalo tokom cele evolucije Marsa? Mm-hmm. Šta se desilo? Šta se dešavalo u periodu tog teškog bombardovanja, na primjer? Kakva je bila struktura Marsa tada? Koliko je bila debela litosfera? Kakva je bila termalna struktura Marsa? Kakva je ta termalna evolucija bila? Znači, šta se dešavalo sa korom i tako dalje? I mi sve to moramo da uzmemo u obzir da bi recimo modelirali te velike udare na starom Marsu, na primjer. Mm-hmm. Ali kroz celu tu proceduru mi u stvari istražujemo kako je Mars nekada mogao da izgleda. Mm-hmm. Da li je nekada mogao da izgleda slični Zemlji, da li je nekad morao da ima ovdje ili onda vodu i kako je onda, šta se desilo sa Marsom tokom tih milijarde godina da on divergira i da postane drugačiji u odnosu na našu planetu. Mm-hmm. E sad, ono mislim izgleda da je reč dana okamo oštrica, zato što možemo da kažemo da Mars kao planeta je manja i aha, ona se brže ohladila i na neki način brže izgubila taj gasovni omotač, to jest atmosferu.
Mm-hmm.
Može da bude jednostavno to objašnjenje, možda ima i nešto drugo. Znači Mars je nekad imao magnetno polje, više ga nema. Smanjenje magnetnog polja, imaš sunčevo zračenje, ona kao izbija atmosferske molekule i atome i čita već, sve to nekako, također sve to zračenje može duboko da prodre maltene do tla, što su isto jedna stvari koje je Insight isto prijavio. Tako da to je ono, meni je to najveća vrednost Insighta. Znamo kako Mars izgleda danas, do neke ono, fine, ne super fine, ono, srednje fine rezolucije i to nam je glavna tačka da sad možemo da ekstrapoliramo u prošlost.
Odnosno imamo jedan granični uslov, dovoljno dobar, da bismo granični mogli da se pozabavimo procesima.
Ali nekada nismo imali ni to i sa tim, bukvalno ljudi koji rade modeliranje planeta, evolucije planeta, ono može da naprave stotine modela i da svaki bude validan, zato što nemaš granične uslove, nemaš neke dovoljno tačaka da neke stvari odbaciš. Tako da mislim da smo prišli bliže razumevanju evolucije Marsa kao planeti, a s tim u vezi s svim unutrašnjim planetama, pa i mi sami. Znači. Tako da to je ono što mene ono kao naučnički uzbuđuje, ta neka ono evolucija sunčevog sistema i da li smo mi sami univerzumu i sad možemo da idemo u hiljade tih filozofskih pitanja. Povezivanje s egzoplanetama, sa sistemima drugih zvezda i šta već ne mislim. I to sve tako ono od jednog malog seizmometra.
I ne samo to, nego što zapravo mi na tako različitim uzorcima, Zemlja, Venera, Mars, Mjesec, ne znam, poslaće se nekad nešto i na, ne znam, ove satelite Jupiterove i tako dalje. Mi zapravo imamo različite tačke na jednom, ajde da kažemo, meta procesu evolucije koji možemo da ekstrapoliramo i na egzoplanete, pa možemo verovatno, odnosno tim istraživanjem tela u sunčevom sistemu, pravimo jednu širu sliku koju možemo da probamo da preslikamo na nešto što eto, očigledno u sunčevom sistemu ne postoji, bar ne razvijen život, ali da, na mnoštvu ekstrasolarnih planeta koje, evo sad imamo i, ne znam, James Webb, svemirski teleskop i tako dalje, sve više će informacija da dolazi na osnovu kojih možemo zapravo da probamo da više saznamo upravo o tome kako tekla evolucija tih stenovitih planeta i nastanjivosti.
Tako je.
Dobro. Ništa, hvala ti na razgovoru.
Hvala i tebi puno na pozivu. Jesam da mi je trebalo 4 godine da se odazovem, ali nikad nije kasno.
Pazi, znaš šta sve za naredne 4 godine može da se desi, to je...
Tačno. Još jedna korona, neka hvala.
Ne u tom smislu, ali...
Svakako da. Nadam se mnogo lepše i zabavnije 4 godine.
Da, ja se nadam da ćemo se vidimo pre tih 4 godine i da ćemo tom prilikom da... snimamo neke razne druge stvari, tako da ništa, hvala ti, hvala svima na slušanju,
hvala i tebi i hvala tvojim slušalcima,
čujemo se.